Zadatak C4. Slušajte tekst i zapišite odgovore koje ste dobili.
Nikola I. Petrović. Nikola I. Petrović rođen je 7. oktobra 1841. godine u selu Njeguši kod Cetinja. Poslije smrti knjaza Danila izabran je za crnogorskog knjaza 1860. godine. Tada je imao samo 19 godina. Iste godine oženio se Milenom, kćerkom Petra Vukotića. Imali su 12 djece, 9 kćerki i 3 sina. Crnom Gorom je vladao 58 godina. Za vrijeme njegove vladavine Crna Gora je postala moderna država, a od 1878. godine proglašena je suverenom državom na Berlinskom kongresu. Poslije 50 godina vladavine 1910. godine knjaz Nikola je proglašen za kralja, a Crna Gora za kraljevinu. Tokom Prvog svjetskog rata Crna Gora je doživjela poraz. Kralj Nikola je izgubio prijesto i napustio Crnu Goru. Umro je 1. marta 1921. godine u Francuskoj.